Viete, čo dneska sa na Svätej omši spieval responziový žalm? Že čo sa spievala tá odpoveď? Nie, rímsko. Ja som bol dneska v rímsko-katolíckom kostole. Neviete nikto. Ani ja by som nevedel, keby som si to nezapísal. Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. A ten žalm, ktorý je o tom, že treba zvestovať všetkým národom zázraky Pánove, je žalm 96. A viete, čo znamená Eben Ezer? Alebo kameň, ešte iný názov, taký úplne, že presný názov je, viete čo? Kameň pomoci. A viete, kde sa vlastne tento názov v Biblii, alebo kde sa toto slovo v Biblii používa? V ktorej časti, v ktorej knihe? Dobre, už to máme nejak trošku zaostrené. A viete niekto aj knihu? To si najširšie. Prvá Samuelova, no? Prvá. No, a viete čo, ale viete určite, že čo to bol za kameň, že? A že pri akej udalosti ho, viete, kto ho postavil? Kto ho proste, Izraeliti, ale Samuel. V písme sa píše, že Samuel to spravil, prorok Samuel. A viete, že prečo ho tam postavili? Presne. Amen. Že bolo to naozaj také zázračné víťazstvo nad Filištíncami. Ja som si to dneska čítal, takže som múdry. V 1. Samuel 7. kapitole sa vlastne spomína ten konkrétny názov. A bolo to potom, ako Filištínci, teda Izraeliti sa zhromažďovali kvôli tomu, že alebo poviem to takto, že ten kameň svedectva, to miesto sa v 1. Samuelovej spomína ešte dva razy predtým, pred tou 7. kapitolou, prvýkrát v 4. kapitole, potom v 5. kapitole. Ale vlastne, keď to čítame, tak sa to dá pochopiť tak, že ten písateľ, ktorý to písal, tú Samuelovú knihu, tak on za tie tri kapitoly pokryl 20 rokov, akože udalostí. A najprv prvýkrát, keď sa to spomenulo, bolo to vlastne o tom, že Izraeliti utrpeli v nejakom takom boji takú brutálnu poražku, že 4000 ľudí bolo 4000 mužov bolo zabitých. No ale a potom v nadväznosti na túto poražku Izraeliti sa tak akože zmobilizovali a povedali si, že tak zoberme Pánovu archu a vyrazme do boja, ale vtedy to vlastne mali pod palcom tí Heliho synovia. To je prorok Heli, hej? Alebo teda ten kňaz Heli, u ktorého Samuel bol ako keby v učení. A tí jeho synovia, viete z Biblie, že to nebolo nič moc, akože boli svojvoľní, hej? Že vôbec neriešili ako keby nejakú intimitu s Pánom alebo čo, ale že vlastne tak zneužívali ten svoj úrad a vlastne Izraeliti tak z vlastnej ako keby, že povedali si, že to je dobrý nápad, zoberme tú Pánovu archu ako nejaký taký magický, neviem čo, pomoc a že vytiahneme na tých Filištíncov, lebo práve sme utrpeli tú poražku 4000 mužov. No a oni vytiahli a teraz medzi Filištíncami nastala taká hrôza, že oni tam majú to z toho svojho boha a proste zmužte sa a vyhecovali sa a vlastne bola taká bitka, že kde Izraeliti prehrali a zomrelo 30 000 mužov, hej? Čiže ešte väčšia. A to miesto, kde boli prvýkrát porazení, je vlastne to miesto Eben Ezer, kde neskôr, 20 rokov neskôr, vlastne Samuel postavil ten kameň, keď sa udiala tá zázračná bitka. Ono to pokračovalo, ten príbeh tak, že vlastne Filištínci porazili tých Izraelitov, získali tú archu zmluvy, zobrali ju na svoje územie, ale po 7 mesiacoch, keď vlastne pán tam bol a spôsoboval vlastne nepriateľom Božieho ľudu proste totálne katastrofy. Oni mali myši, choroby, neviem čo. tak oni proste zapriahli, položili tú archu na voz, zapriahli nejaké dva ručiace ťarchavé kravy, ktoré to niekam odniesli smerom na Izrael. A potom v Izraeli to bolo v takých dvoch mestách, že Bet Šemeš a neskôr Kiriat Jarim. A v tom Kiriat Jarime to už bolo vlastne, sa to dostalo takým spôsobom, že to tam posvetili, poverili tam chlapika, čo sa volal Eleazar, nech sa o to stará a tak. A zhruba 20 rokov ubehlo od tejto hroznej ako keby porážky a Izraelu začalo byť clivo za pánom, za hospodinom, takto sa tam píše, že začalo mu byť clivo za hospodinom a vlastne začal sa pýtať a Samuel ich vyzval, že tak zvolal také modlitebné zhromaždenie, vyzval Izrael, že nech sa zbavia všetkých svojich modiel, všetkých svojich božikov a týchto vecí, povalajú výšiny a vlastne zvolal ich do takého jedného mesta izraelského a vlastne keď toto zhromaždenie vzniklo, také zhromaždenie modlitebno kajúce, tak Filištíni sa znovu naplašili, že ten Izrael sa znovu nejako zgrupuje a zaútočili, ale vlastne ten Izrael hovoril Samuelovi, že Samuel, že modli sa za nás, aby sa pán za nás postavil a vlastne vtedy nastala tá zázračná bitka, že ich hnali od toho mesta, kde boli zhromaždení, až po to miesto, kde vlastne postavili neskôr kde postavili ten Ebenezer, ten kameň Ebenezer. Čiže, a keď ten písateľ píše o tom, tak tie udalosti, tie katastrofálne udalosti, že kde bola tá prvá porážka, tak to bola pri Ebenezeri. Čiže on to píše už z toho časového ako keby nadhľadu, že vie, že tuto to začalo úplnou slabosťou, porážkou a tak ďalej, ale vlastne to tam skončilo po 20 rokov úplným víťazstvom, hej? Že nakoniec sa tam postavil ten kameň, ktorý bol pripomienkou toho, že až potiaľ to pán konal v náš prospech. No a my sa voláme Ebenezer. Máme 20 rokov, vidíš? Nožka tam našla nejaké súvislosti. A že možno sme prišli k tomu menu trošku ako kurak, slepe kurak zrnu, hej, že možno až teraz naozaj po tých 20 rokoch ako keby vidíme, že čo vlastne tak prorocky sme dostali to meno, že prečo ho máme, ale každopádne vieme, že súčasťou také našej identity je, že chceme byť tým svedectvom, hej, a pripomienkou, že tak ako ten kameň bol pripomienkou toho, že pán konal až potiaľ to v náš prospech, tak aj my chceme žiť životy, kde hoci kedy, keď sa na nás niekto pozrie, tak môžeme svedčiť o tom, že až potiaľ to pán konal v môj prospech. A jednoducho byť takýmto svedectvom. Ja som naopak nehovoril o tom, že sme povolaní do toho, aby sme boli v svete, ale nie zo sveta, hej? A že sme povolaní vydávať svedectvo. Myslím, že v zjavení apoštola Jana sa píše, že krvou baránka a svedectvom svätých. Viete niekto doplniť? Že kráľovstvo Božie napreduje, že kráľovstvo Božie sa rozrastá. A že naozaj to je aj skúsenosť taká moja úplne praktická, že napríklad, keď čo sa robia tie semináre Otcovho srdca, tak my tam máme s Hoxerovcami dohodnuté také tajné znamenie, už sme ho použili aj tu, to T-čko, že hoci kto, keď sa robí nejaké biblické vyučovanie, proste káže sa Božie slovo, a teraz niekto z týmu zrazu pocíti v svojom srdci, že toto, čo tu Robert alebo Vicky alebo kdokoľvek ako do prednášajúci proste káže, že tak k tomuto mám svedectvo, že pán Boh ako konal v tejto veci v mojom živote, ukáže to znamenie T, ten prednášajúci preruší, dokončí vetu alebo myšlienku a zavolá ho a teraz ten človek vydá svedectvo, že ako sa to v jeho živote udialo to, o čom sa vyučuje a máme fakt skúsenosť, že tí ľudia, tí počúvajúci ľudia, že vtedy im to zacvakne, vtedy to pochopia, vtedy to nejak uchopia a že čo to v nich vzbudzuje, keď počujú to svedectvo vlastne človeka, ktorý hovorí o tom, tak vzbudzuje to v nich vieru, že keď to pán mohol spraviť v tvojom živote, tak to môže aj v mojom. No, a už sa blížime. A každý veriaci človek je povolaný vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi. A vydávať svedectvo o tom, že možno máme prečítať napríklad, kto verí v Syna Božieho, to je v 1. Jánovi, v 5. kapitole, kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Ak si ty uveril v Ježiša, ak si ty veriaci, ak si ty učeník Ježiša Krista, aj keď si možno hovoriť, že ale však ja by som nevedel, čo povedať, ty to svedectvo v sebe máš, že niečo už Pán Boh s tebou spravil. Keď si tu dobrovoľne dnes, tak zaručene už máš nejaké svedectvo v sebe. Pretože Božia milosť tebe určite nejako koná. No a Rick Warren v tejto knižke, kto ste si ju nečítali, odporúčam, Život s jasným cieľom, v takej kapitole o tom, že vydávať svedectvo má ako keby rozdelené to, že to životné posolstvo, čo každý nesieme, že to rozdelujú do takých štyroch kategórií, že o čom ako keby môžeme vydávať svedectvo. Prvé je, že je to samotné svedectvo a tým sa myslí to, že ako sme uverili v Pána Ježiša, hej? Druhá vec, o ktorej môžeme svedčiť, sú nejaké životné lekcie, ktoré nám Pán Boh dal, hej? Že niečo už v živote viery nás proste niečo nové naučil. Tretia vec sú také, že on to nazval, že srdcové záležitosti, a to sú veci, pre ktoré máte vášeň, hej? Že keď sa pozriete na Marišku, alebo sa s ňou rozprávate, tak je vám jasné, že proste tá téma, ktorú ona úplne reprezentuje vášnivo, je míňavosť pre Pána, hej? Mária z Betánie a tieto veci, že proste vylievať svoj čas, vylievať svoje talenty, hudbu, všetko proste pre Pána. Keď sa pozriete na mňa, dúfam, že trošku aspoň zbadáte to, že žijem tým posolstvom otcova láska, hej, a father's heart. A že sa to ináč aj prelína všeliak, ale jednoducho, mali sme Zuzku Bednáriková sa volala? Volá, teda, tak ona jej úplne taká vášeň bola, tá boj za nenarodené deti, hej? Že proste Pán to nejak položil na jej srdce a jednoducho nesie to, hej? A že každý z nás môže mať takúto vášeň pre niečo, že keď dovolíme Pánovi, aby proste zapálil naše srdce, tak on ti na niečo položí proste svoju ruku a budeš mať vášeň. Rišo, keď ho tu vidím, jeho vášeň je časová banka na dobrovoľníctvo. No a potom štvrtá oblasť je radosná zvesť, je to vlastne tá samotná zvesť spasenia, evanjelium. Hej, čiže ako keby do týchto štyroch kategórií. A čo by som ešte k tomu povedal úplne posledné, čiže je toto, že svedok, keď si zoberiete to slovo, tak v súdnictve svedok nie je ten, ktorý nejak potrebuje argumentovať alebo presviečať tú porotu. On, keď je predvolaný na ten súd a má vydať svedectvo o niečom, čo sa udialo a čoho bol súčasťou, tak len vlastne popíše, že čo sa stalo, hej? Ale on neargumentuje, ani sa nesnaží nejak presviečať alebo ovplyvňovať, alebo čo, že on proste vydá svedectvo. Že len popíše, čo sa udialo. A tak aj naše svedectvo, keď hovoríme niekomu svedectvo, lebo to, čo budeme za chvíľku robiť, je, že sa rozdelíme do skupiniek, a každý z vás dostane čas na to, aby povedal svoje svedectvo. Ideálne to číslo 1, to životné svedectvo, že povie tým ostatným trom alebo koľkým ľuďom, že ako si ho Pán Ježiš získal. Tak teraz počúvajte, že to preto potrebujete zachytiť to 4 body. Že chcel by som, aby ste to v týchto 4 bodoch ako keby povedali. Že ako vyzeral tvoj život predtým, ako si spoznal Pána Ježiša, respektíve ako si ho prijal osobne, ako si ho spoznal osobne, hej? Lebo my sme z katolického prostredia, všetci sme katolíci a jednoducho o Pánovi Ježišovi sme vedeli, odkedy sme začali rozmýšľať a komunikovať zo všelijakých tých našich detských biblií a tak. Ale teraz sa bavíme o tom, že ako vyzeral tvoj život predtým, než si spoznal Ježiša osobne. Teraz druhý bod, čo by malo zaznieť v tom svedectve, keď ho hovoríš, je, že ako si prišiel na to, že potrebuješ Ježiša. Že vlastne, že nemal si osobný vzťah. Ako si vlastne prišiel na to, že ho vlastne potrebuješ mať, tento osobný vzťah. A teraz tretí bod. Opíš, že akým spôsobom si zveril svoj život Ježišovi. Ako si mu odovzdal život, ako si sa mu vydal, čokoľvek, hej, v tomto. A štvrtý bod posledný je, že popíš zmenu, ktorá nastala potom, ktorá nie, že nastala, ktorú spôsobil v tvojom živote Ježiš, hej? že vstúpil si s ním, tu niekto klope, asi potrebuje otvoriť, vstúpil si s ním do osobného vzťahu a niečo sa zmenilo. Áno, vieme o vás. Čiže 4 body, hej? Ako vyzeral tvoj život predtým? Čo spôsobilo, že sa rozhodol vstúpiť do vzťahu s Ježišom, pre Ježiša? Ako vyzeralo to vlastne také zverenie svojho života Ježišovi? A čo sa zmenilo? No. A teraz ešte, aby sme boli veľmi prakticky, tak pozývam Dávida. A potom Mišike, ktorí nám dajú príklad toho, že ako sa dá povedať svedectvo. A teraz v tých skupinkách by som chcel, aby ste hovorili teda o tom osobnom svedectve, alebo môžete aj o nejakej životnej lekcii, hej? Keď máte niečo, čo vás Pán Boh naučil, môžete aj o tom. Ale na tieto dve sa zamerajte. Nemôžeme vás pustiť o tom, aby ste hovorili o svojej vášni, lebo to by tí ostatní sa nedostali k slovu. A evanjelium, myslím, že všetci už ste prijali, takže tieto dve veci. Teraz svedectvo.
No, takže mám tu návodík, že stalo sa to približne pred nejakými 5 alebo 6 rokmi, že vlastne, ja som to potom spätne skúmal, že vlastne čo mi bolo. No, bolo mi to, že som upadol do malomyselnosti. Ja si to vysvetľujem tak, že tá malomyselnosť mysle, duše alebo toho ducha je ako keby také malomocenstvo, že vlastne som sa psychicky opustil, uzatvoril som sa pred ľuďmi, aj pred Kamilkou. No a išiel som proste z práce domov, to bolo na Gercenovej v Petržalke, a teda som si vypol ten telefón. A ešte tie dôvody, že prečo som bol taký v tej malomyselnosti, tak to bolo, súviselo to s hriechmi rôznymi, aj s hriechom čistoty, aj s klamstvom, s lenivosťou, s pýchou, jedno horšie ako druhé. A teda som si vypol ten telefón a že idem do mesta sa normálne, že opiť. Že príklad v živote mi napadla taká vec, že idem sa opiť do mesta. A už som, teda popri tom tie myšlienky, viete, že Duch Svätý tiež sa vás nechce vzdať, diabol tiež, taký boj. No a vnútorne som cítil, že je 19.00, že proste je mladežka u Františkána, a že nie, buď ticho, ja idem teraz do krčmy a idem sa opiť. Buď ticho, nehovor mi do toho. Nechaj ma tak. A zase ten boj v hlave, ale 19, vieš, poď ku mne, ja ti pomôžem. Nie, kašľ na to, buď ticho. Tak som vyskočil z tej električky, že idem do mesta, ale bol som taký načatý, že ísť, neísť. No a všimol som si teda u kapucínov, že je tam potvorená tá brána, tak som tam vošiel s takými zaťatými zubami, pestiami a si hovorím tak vnútorne, no čo Ježiš, no tak čo? Tak spravíš niečo, alebo čo? Som tu, tak čo? No, ukáž sa, spravíš niečo, čo spravíš? Hej, taký až nazostený na Ježiša. A nič, a potom teda stál som tam, pozeral som dopredu a zrak mi padol na ten veľký kríž, ktorý je nad obetným stolom. A to bol taký prvý taký kontakt. Ježiša, viete, to bolo ako keby, z mojej strany to bolo niečo také, že viete, máte prísneho otca, prijete zo zadu k nemu a ho tak drgnete a čakáte, že sa otočí a vám dá facku a vás hodí dole, hej. A som tak do Ježiša, že tak som do neho ťukal, že no Ježiš, no že čo. A on sa otočil a teraz z toho kríža som to vnímal, ako keby kráčal ku mne a mi hovorí, David, milujem ťa. A ja že čo, fú. Že ty košu, že buď ticho, tak toto nie, akože fú. Počas som špinavý, som namočený v tom, túžim potom. A Ježiš zase pomedzi tých ľudí, plný kostol, David, ja ťa milujem. A že fú. Ježiš, toto je, myslíš vážne. Prišiel ku mne, takto sa postavil predo mňa, objal ma, môj David, ja ťa milujem. Fú. Ja som, mimal som to, ako keby vošiel do mňa. Ťažko sa to opisuje, nebol to nejaký živý obraz, nelevitoval som, a proste tak som to nejak cítil. No tak moje telo to nezvládlo, proste začal som plakať, hej, sople všetko. Pocítil som obrovskú lásku od Ježiša, pocítil som prijatie od Neho, aj napriek tomu, ako som žil. Pocítil som odpustenie, to, že mi dáva novú šancu. A teraz, čo sa stalo? Potom vyšiel som vonku z kostola, bratislavský vzduch zrazu voňal. Mal som chuť objímať ľudí, proste úplne iný, úplne takto, ako keby ma niekto prepol, hej, že Ježiš sa ma tak dotkol, že mi to totálne zmenilo pohľad, zapol som si telefón, aby sa mi kamelka mohla dovolať. Prišiel som domov, kamelka doma nebola, a teraz tá zmena. Vedel som, strašne ma to priťahovalo ku Božiemu slovu, otvoril som Božie slovo len tak zmetku Sirachovca, potom kniha Múdrosti, začal som čítať, Pán Boh ma začal usviečať, liečiť, zase som plakal, lebo Boh ma nie len usvedčoval a karhal, ale usvedčoval a liečil, hej. Hovoril mi cez Božie slovo, ako ma miluje, ako je stále so mnou, ako bude so mnou a tak ďalej. No, takže som sa zamiloval do Božieho slova odtedy. Ma to, chvála Bohu, nejak tak, tá zamilovanosť pretrváva, snažím sa denne čítať Božie slovo, čerpať z neho. Samozrejme, diabol sa snaží stále kadejakými spôsobmi, prosím, ma od toho Božieho slova odlákať, ale teda, chvála Bohu, sa mu to nedarí a čo ja viem, niekedy sa môžete za mňa, alebo keď sa na mňa spomeniete, že vám dá Duch Svätý, tak sa môžete pomodliť strane za moju vernosť, teda, aby som stal verný v tom dennodennom čítaní Božieho slova. Takže vás veľmi pozbudzujem do čítania Božieho slova. To je všetko.
No, ja mám tiež také svedectvo, že o tom, čo ma Pán Boh naučil, a možno ste to už niektorí počuli, ale keď Ogar sa nás pýtal, že či máme čo povedať, tak mne prvá vec, čo napadla, bola táto moja lekcia. A ja som študovala na prírodovedeckej fakulte a v poslednom ročníku ma Pán Boh okrem iných vecí naučil jednu dôležitú. A bolo to tak, že posledný ročník, viete, že sa dokončuje diplomová práca a všetky tieto veci. No a ja som z nejakých dôvodov, tieto nemusíme nejak rozoberať, som sa na to dosť vykašľala, a to takým spôsobom, že to prišlo do takých akože reálnych, taký reálny dopad to malo ten, že som bola u môjho školiteľa, ktorý mi povedal jednoducho, že jeden predmet mi neuzavrie, a pre mňa to znamenalo, že vlastne tento rok školu určite nedokončím, ale vlastne budem v tzv. Medziročníku a dokončím ju až o rok. Čiže o rok dlhšie som na škole a zaplatíte dosť veľké peniaze za to, aby ste to mohli vôbec ešte potom dokončiť. No a akože v takej zrýchlenej verzii ja som bola z toho, že dobre, tak som to strašne pokazila. A jednoducho už som rozmýšľala nad tým, že dobre, tak ako sa postavím k tejto situácii, že ako to idem riešiť, že reálne som rozmýšľala, že kde budem teraz si zháňať tie peniaze na to a tak ďalej, že aby som to aspoň teda o ten rok neskôr dokončila. No a aj som tak bola pri tom pri Bohu, že Pane Bože, že úplne som to dohnojila celé, hej, že neviem, že ako už to ďalej mám urobiť. No a popri tom paralelne sa išiel iný príbeh, a to bol príbeh toho, že môj brat išiel na príjmačky, na vysokú školu v Bratislave na režiu, a išiel tam aj jeho kamarát na tieto príjmačky, čo bol zo Spišskej Novej Vsi. A tie príjmačky trvajú asi 2-3 dní, čiže ten chalán potreboval niekde prespať, a môj brat, že jasné, veď nech prespí u nás. A vlastne sa to odohrávalo presne v tieto isté dni, a ja už ani neviem, že prečo to tak bolo, ale jednoducho nejakým spôsobom on potom nakoniec prišiel ku nám aj s jeho rodičmi, a jeho rodičia majú karaván a nemali s ním kde parkovať, a naši, my máme veľkú záhradu, a naši, že parkujte u nás, hej, že s tým karavanom. Tak ja som bola ako keby v pozícii, že dobre, tento rok už škola padla, už idem si zháňať nejakú prácu, brácho išiel robiť tie príjmačky, a to si pamätám, že to bol úplne štvrtok, a my sme mali ešte aj chereb vtedy, že sme sa stretávali štvrtky, a ja som prišla domov po cherebe, že už aj nejak som sa za to modlila na chvála, že Pane Bože, dávam ti to celé, a A došla som domov a úplne si pamätám tie situácie, že došla som domov a rodičia, že poď sem, že máme tu návštevu, že poď sa pozdraviť a že dobre, tak a oco akurát tam rozprával tej návšteve o tom, ako som to celé dondila zo školy a že super tati, že sa chváliš svojimi deťmi teraz, že ako sa im darí. A teda tá návšteva, tí rodičia toho bratovho kamaráta, oni že čo, kde chodíš do školy a tak. A ja že no tam a tam. A oni, že my tam máme kamaráta jedného a ja, že dobre, že jak sa volá. No a ten ich kamarát, čo akože z tej školy bol, tak to bol ten môj školiteľ. A ja, že dobre, tak vy ste jeho kamaráti, mňa práve vyrazil zo školy. A oni, že my ideme zajtra k nemu na návštevu. Ja, že môžete ho pozdraviť, hej. Tak ho pozdravte odo mňa. A tak a my sme na druhý deň, akože oni išli na návštevu a my sme išli na bežky, ja si úplne pamätám, že som tam bežkovala, rozmýšľala zase nad všetkým. No oni sa vrátili z tej návštevy a oni, že máš to vybavené. A ja, že čo mám vybavené? A oni, že pošle ti, máš sa mu ozvať. No tak som sa mu teda ozvala, že mám sa vám ozvať teda, že čo teraz. A on mi odpísal taký mail, úplne si to pamätám, tú prvú vetu, že nezištná pomoc vašej rodiny mojim priateľom ma nemohla nechať chladným. Bla 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 bla. Predmet vám uzavriem, ale samozrejme za istých podmienok a tak ďalej a tak ďalej. A ja som tam pozerala, že to čo je. Hej, že jednoducho tá lekcia z toho bola, že ja niečo dokazím úplne. Mám síce nejaké svoje riešenia, ako z toho vykorčulovať, ale potom príde pán Boh a pošle vám nejaký karavan na dvor a stretnete sa v úplne čase a priestore, ktorý si nedokážete vymyslieť. A jednoducho, že sa za mňa postavil a v skutočnosti potom to prinieslo také veci, že jednoducho aj tá téma tej diplomovej práce sa nakoniec zmenila na takú, čo ma oveľa viac bavila a že to celé oveľa lepšie dopadlo. Že nielenže pre mňa z toho bolo, že môžem veci dokaziť a pán Boh za mnou stojí, ale ešte aj to, že z toho naozaj veľa dobrého vyplynulo. A ako to, že som tú diplomovú prácu potom do systému nahrávala o pol noci pred odletom do Norska na turistiku a iné detaily, tak to už, akože to sú len také čerešničky na torte toho celého príbehu, ale to, ako keby aj to Božie slovo, na ktorom ja odtedy nejak stojím, alebo si ho pripomínam, je z Izaiáša z 54. kapitoly a tam je, že nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú, moja milosť neodstúpi od teba. A tak, amen.
Výborne. A teraz vás chcem povzbudiť, že dáme chvíľočku také ticho, že si skúste iba tak spomenúť, že aby ste rovno sa nevhúpli, že rozdelíte sa do skupiniek a nezačali to tam vymýšľať, že naozaj dajte Duch Svätému priestor, nech vám pripomenie, že čo hovoriť. Ja vás veľmi povzbudzujem do toho, že aby ste vyskúšali to také životné svedectvo, hej, že svedectvo o tom, že ako vás si Pán Boh pritiahol, ako si vás Ježiš pritiahol. A potom dostanete takú malé zadanie, že aby ste mali všetci dostatok priestoru, tak sa rozdelíme do skupiniek po troch ľuďoch. A vyberte si takú dvojicu, alebo takých dvoch ľudí, ktorých úplne že najmenej tu poznáte, hej? Pre niektorých to bude ťažké, ale pre niektorých to bude ľahké, že naozaj toto je taký tréning toho, že my sme povolaní ako Ebenezer byť tým svedectvom, hej? A že toto vás pozývam do toho, že vyskúšajte si to svedectvo v bezpečnom prostredí, ale možno, že na ľuďoch, ktorých nepoznáte, hej? A možno, ak vám na to vyvstane čas potom v tých skupinách, tak si dajte aj spätnú väzbu, že tuto si zbytočne ako keby vykecával o tomto, že mohol si rovno povedať toto, toto. Hej, že skúste to spraviť také akože čo najkratšie. Celé by sme to ukončili o 7. Čiže budeme mať pol hodinu na povedanie toho svedectva. A že potom by som chcel, aby sme sa tu krátko stretli a iba si tak zhodnotili, že čo to spravilo s vašim srdcom, lebo ja mám akože svoje predpoklad, že čo to spraví, ale chcem, aby ste to vyskúšali, aby ste boli odvážni, možno hovorili aj o veciach, ktoré bežne nerozprávate, a boli otvorení a naozaj akože povedali proste veci a že s takouto nádejou a vierou, že Božie kráľovstvo rastie aj skrze vaše svedectvo. A uvidíte, ako to porastie aj dnes večer vo vašich srdciach. Takže dáme chvíľočku ticho, aby ste si premysleli a potom sa môžeme rozdeliť, keď dám pokyn, dobre? Môžu. Áno. Skúste, či tam vyrozumeli tie štyri, respektíve nemusíte si dávať spätnú väzbu, ale skúste si dať kontrolné otázky, že aha, tak ten tvoj život predtým bol takýto a že sledujte si iba, že či ste sa držali tých štyroch ako keby bodov, hej, že ako to vyzeralo predtým, čo spôsobilo, že sa rozhodol pre Ježiša, čo ako si mu vydal život, alebo ako to nastalo a čo sa zmenilo, hej.